Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 6-9 mart kunlari Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lu boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Turkiya delegatsiyasi O'zbekiston va Turkiya Tashqi ishlar vazirlari raisligida strategiyani rejalashtirish guruhining 2-chi yig'ilishida ishtirok etadi. Shuningdek, tashrif dasturidan Xiva va Buxoro shaharlarini ziyorat qilish, Turkiyaning Samarqand shahridagi bosh konsulxonasining ochilish marosimida ishtirok etish, bosh vazirlik va idoralarda uchrashuv hamda muzokaralar olib borish o'rin olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.